Labi, kolēģi, atsākam. Ir 10:48. Atsākam mēs šodien dienas kārtību. Tā kvorums mums ir. Ainis ir pieslēdzies un dienas kārtības nākošais jautājums mums ir numur 5 par piedalīšanos Elfla projekta konkursā ar projektu publiskās infrastruktūras uzlabošanu pie Sasmakas ezera. Un ziņo mums Sanda. Lūdzu, Sanda. Šis jautājums vispār ir skatīts arī attīstības komiteja. Mums vajadzīgs ziņojums ir? Vajag. Lūdzu.
Tātad par piedalīšos ELFLA projektu konkursā ar projektu publiskās infrastruktūras uzlabošana pie Sasmakas ezera. Biedrība Tālus partnerība ir izsludinājusi atklātu konkursu, tātad pieņemšanas otro kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un startēsim aktivitātē kopienu spēcinoši un vietas attīstoši sekmējoši iniciatīvas. Projekta iesniegšana ir līdz 24. gada 21. jūlijam. Projekta mērķis ir veicināt pievilcīgas divas vidas aktīvu lauku kopienu attīstību Valdemārpilī. Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt publisku infrastruktūru tenis laukumu 3x18 kvadrātmetri ar 3 metri augstu žogu pa perimetru pie Sasmakas ezera, kas iekļausies esošā pludmales teritorijā kopā ar bērnu laukumu, basketbolu, volejbolu, futbolu laukumiem, āra trenažieriem un mašīnu stāvlaukumu. Tenis laukums tiks izbūvēts Valdemārpils un Tālus novadiet dzīvotājiem, kā arī Valdemārpils viesiem, lai popularizētu veselīgu dzīvesveidu un sekmētu nodarbošanos ar sportu svaigā gaisā un saturīgu brīvā laika pavadīšanu ģimenēm, kā arī stiprināt novad iedzīvotājiem citu apkaimju, sadarbību un draudzību. Projekta kopējās izmaksas ir līdz 100 000. Publiskais finansējums ir līdz 70 000. Tālus novada pašvaldības līdzfinansējums ir līdz 30 000. Pieejamais avans ir 17 500. Lūdzu virzīt tālāk, tad par piedalīšanos biedrības Tālus partnerības izsludinātajā atklātā projektu konkursā ar projektu publiskās infrastruktūras uzlabošanu pie Sasmakas ezera nodrošināt projektu līdzfinansējumu un priekšfinansējumu līdz 82 500, tā skaitā Tālus novada pašvaldības līdzfinansējumu līdz 30 000, ņemot aizņēmumu valsts kasē. Paldies!
Paldies! Kolēģiem jautājumi. Aldis Pinkēns, lūdzu.
Attīstības komitejā mēs runājām par to, ka nu, tur nav saprotams, kur tas projekts, kāds tas projekts notiek. Un tik solīts, ka būs arī tāmes. Vai esat palaidis garām, ka viņas bija atsūtīts?
Sūtīju tāmi uz deputāti.
Bija tām.
Labi, labi atvainojos, tad es palaidis garām.
Un kāds tur numur arī, ja ir nepieciešams, tas arī bija tāmē ierakstīts un adrese.
Labi, paldies. Kolēģiem jautājumi? Ja jautājumi nav, tad es uzsākšu balsošanu. Tā, es skatos, klātesošie ir nobalsojuši, slēdzu balsojumu ar 7 balsīm par, 3 nepiedaloties, jautājums tiek virsīts tālāk uz domas sēļu. Paldies! Tā, nākošais dienas kārtības jautājums mums ir numur 6 par piedalīšanos EJZAF projektu konkursā par projektu Mērsaka tautas namu skatūs aprīkojumu uzlabošana. Šis jautājums arī tiks skatīts attīstības komitejā. Vai mums kolēģi šeit vajag ziņojums? Jā, pa Mērsaga vajag ziņojums. Tur jau noskaidroja, ka var tās biļetes.
Jā.
Nu, atbildot uz to, uz savu jautājumu, ko es uzdevu pagājušā komitejā, sazvinājos ar Tālus rajona partnerības vadītāju, un viņi man paskaidroja šo situāciju tā, ka ja iesniedzējam nerodas peļņa, tad var būt šis status, sabiedriskā labuma status, bet tas neizslēdz iespēju, ka kādai trešai personai var būt peļņa, izmantojot šo zāli. Jo, teiksim, piemēram, lai vieglāk saprotams, ja pašvaldībā tirgo biļetes uz kādu pasākumu, biļešu cenā bez komunālajiem maksājumiem drīkst būt arī honorārs, nu, teiksim, māksliniekam. Un tā neesot problēma. Jo finālā pašvaldībai kā iesniedzējiem peļņa no pasākuma nebūšot. Tā es to sapratu.
Paldies, Anna, par skaidrojumu.
Tādēļ es gribēju piebilst, ka arī savinājus lauka atbalsta dienas, un viņš apstiprināja tieši to pašu informāciju, ko tikko teica. Un es vēl gribētu pateikt, ka arī MK noteikuma 579 nosaka, ka sabiedriskā labuma projekta projekts, kurā plānotajam mērķim nav komerciāla rakstura, kurš ir publiski pieejams un kurā gūtie ieņēmumi par sniegto pakalpojumu, nav kvalificējumi kā peļņi. Tātad mēs šim te atbilstam sabiedriskā labuma projekta.
Paldies, Signe. Ja kolēģiem jautājumu vairāk nav, es neredzu pacelts rokas priekšlikumu arī nav. Uzsāksim balsošanu par šo jautājumu. Tā, es skatos klātesošie nobalsojuši, slēdzu balsojumu. Tā, ar 8 balsīm par jautājums pieņemts un tiek virzīts tālāk uz domas sēļu. Paldies, kolēģi. Tā virzamies pie dienas kārtības 7. Jautājumu par grozījumiem 24. gada 29. februāra Talsnod pašvaldības domas lēmumā numuru 52 par piedalīšanos Centrālās finanšu un līguma aģentūras izsludinātajā projekta konkursā ar projektu Talsnod sociālo mājokļu atjaunošanu. Šis jautājums arī tika skatīts attīstības komitejā. Vai mums kolēģi vajag ziņojums? Jā, lūdzu. Signe.
24. gada 25. maijā saņems Centrālās finanšu līguma aģentūras lēmums par projektu iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, kurā norādīts, ka projekta iesniegums apstiprināts nosacījumu, ka pašvaldībā jāizpilda līdz 24. gada 25. jūlijam. CEPLA lūdz iesniegt Talsu novada pašvaldības domes lēmumu, kas apliecinātu, ka gadījumā, ja pašvaldībai valsts kases aizņēmums netiks piešķirts, pašvaldība nodrošinās projekta iesniegumā plānoto investīciju finansēšanā nepieciešamo pašvaldības budžeta finansējumu, kā arī nodrošinās no saviem finanšu līdzekļiem projekta īstenošanas laikā izmaksu sadārdinājumu. Tāpat domas lēmumā norādīja kopējās plānotās attiecināmās izmaksas un projekta īstenošanai pieprasīt avans 50% apmērā no piešķirtā ERF finansējuma. Tas ir 193 375 eiro. Lūdzu grozīt Talsu novada pašvaldības domes 27. gada 29. februāra lēmumu 52. Izsakot pirmā punktu šādā redakcijā. Piedalīties projekta iespējumu konkursā Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 21. 27. Gadām 4, 3, 1 specifiskā atbalsta mērķa, veicināt sociāli atstumto kopienu mājsaimniecību ar zemiem ienākumiem un nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, tostarp cilvēku īpašām vajadzībām sociāli ekonomisko integrāciju, īstenojot integrētās darbības, tostarp nodrošināt mājokli un sociālos pakalpojumus. 4, 3, 1, 3 pasākumā sociālo mājokļu atjaunošanu vai jauno sociālo mājokļu būvniecība. Ietvaros ar projektu Talsu novada sociālo mājokļu atjaunošanu, projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas ir līdz 579 124 eiro 49 centi, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, kā arī papildināt lēmumu ar punktu 3.4.5. Tad trešais punkts projekta īstenošanai pieprasīt avans 50% apmērā no projektam piešķirtā ERF finansējuma, tas ir 193 375 eiro. Ceturtais punkts nodrošināt projekta iesniegumā plānoto investīciju finansēšanu ar nepieciešamo priekšfinansējumu līdz 385 749 eiro 49 centi no pašvaldības 2025. Gada budžeta līdzekļiem, ja valsts kasa nepiešķirs aizdevumu projekta realizēšanai.
Siektais punkts nodrošināt no tālas novada pašvaldības 2025. gada budžeta līdzekļiem projekta īstenošanas laikā radušos iespējamos izmaksu sadārdzinājumu. Paldies.
Paldies. Dainis Karols, lūdzu.
Mans viena jautājums par lemjošās daļas. Tā ir tās. Pie otrā punkta. Piekto labojumu nodrošināt no tālas novada pašvaldības 2025. gada budžeta līdzekļiem projekta īstenošanas laikā radušos iespējamo izmaksu sadārdzinājumu. Par kādām pozīcijām mēs runājam iepriekšējā, manuprāt, arī tajās diskusijās bija, ka tas ir CFLA projekts sociālo mājokļu atjaunošanu vai jaunu mājokļu sociālo mājokļu būvniecību tajā pirmajā kārtā, un tur bija noteikti konkrēta summa jau. Par iespējamo kvadrātmetru, un tad mēs runājam par materiāliem, ko mēs tur varam izmantot vai ne. Tur, nu, jautājums, uz kā mēs dotajā brīdī balstām vai pieņēmumu to, ka varētu būt sadārdzinājums?
Tas sadārdzinājums var būt būvniecības laikā papildus darbi.
Kādi? Jā. Annas Strātovs, lūdzu. Mikrofonu, Daini.
Nu, šis punkts, Dainī, ir tāpēc, ka mums ir jāapliecina tas, ja mēs paši Dome projekta realizācijas laikā akceptēsim izmaksu pieaugumu, tad šis izmaksu pieaugums 100% apmērā būs jāsedz no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Respektīvi, ja mēs akceptēsim kādus neparedzētus darbus vai risinājumu maiņas, kas nesīs līdz projekta izmaksu pieaugumu, tad šis izmaksu pieaugums būs uz pašvaldības pleciem.
Jā, un tas ir loģiski, un tā arī bija šeit citos gadījumos, es domāju, iesniedzot projektu, mēs taisījām nu, kaut kādas provizoriskas aprēķinas, un mēs runājam par materiāliem, kā tiek izmantoti. Ja mums ir riska, ka varētu būt tā sadārdzinājuma par materiālu maiņu, vai, nu, kā lai pasaka, nu, vai nu mēs izmantojām linoleju, vai mēs izmantojām tur kaut kādas parka dējas dzīvokļiem. Un tas jau ir tiek paredzēts, un tur ir kontroltāms.
Tas ir paredzēts, un šī apeli ir tēpas prasība, ka mums šis punkts ir jāpievieno.
Tā ir prasība.
Pēc kontroltāmes mēs šajā summā ieiem, un tomēr, ka šīs te cenas būs labvēlības mums, ja mēs iepirkumu sludināsim rudenī, kad būvdarbi nav ļoti daudz augstajā laikā, un tā cena būs daudz samāka nekā norādīt kontroltāmē. Domāju, ka papildus izmaksas šajā gadījumā diezvēl būs, bet mums šim punkts ir jāparedz.
Un šeit ir jautājums par tām papildus izmaksām. Tas nozīmē to, ka mēs pēc izsludinātā, nevis pēc iespējama risinājuma maiņu būvniecības laikā.
Domāju, ka papildus izmaksas ir būvniecības laikā.
Tas attiecies uz šīm izmaiņām, nevis uz to, ka principā iepirkuma cena varētu būt kaut kāda apstākļa dēļ lielāka, nekā mēs esam paredzējuši projektā.
Nu, man grūti pateikt.
Un paldies.
Lodas Pinkens, lūdzu.
Šis ir arī diezgan svarīgs jautājums, jo no tā formulējuma, ka šobrīd iespējamais izmaksas sadārdzinājums tur var darēt apakšā pilnīgi iepkastai skaitā arī mūsu neprecīzi sagatavotā nezinu, kontroltāme vai pēkšņas kaut kāds izdevuma pieaugums iepirkumā un ar to arī beidzas mūsu cerības uz šiem te skaitļiem, kas ir minēti lēmuma projektā. Būtu jāsaprot, kas tas tāds ir. Bet man bija jautājumi tieši tādu pašu, kā bija iepriekš, par iepriekšējo CFLS projektu, šo te sociālo pakalpojumu pieejamību. Tātad runājot par to, ka mēs šeit šobrīd faktiski mēģināsim nolēmt par pašvaldību 25. Gada budžetu, vai šis jautājums ir izskatīts. Tātad budžeta komisijā visticamākas pieļauj nav no tāda aspekta.
Ir izskatīts budžeta komisijā.
par 25. Gada budžetu. Un,
šis jautājums tieši tika izskatīts.
Un budžeta komisija atzina to, ka 25. Gada budžetā ir iespējams rast visu, visu nepieciešamo priekšfinansējumu gadījumā, ja mēs nesaņemam šo te aizņēmumu. Kurā? Nu tā tad, no šī. No šī viedokļa es gribu saprast, pirms mēs varam pieķerties pie balsošanas, tā tad, kur mēs esam ar šo jautājumu, ja tajā pašā vietā, kur nu, pie tā sociālā pakalpojuma projekta, tad es gribētu izpaust tieši to pašu, ko iepriekš. Mēs šobrīd uzņemamies tādas saistības, par kurām īsti laikam neviens negrib pateikt, ka 25. Gada budžetā mēs tādas varam ieraudzīt. Kā tad mēs tiksim uz priekšu šobrīd pieņemot domas lēmumu tādu? Finanšu departamentam tas visticamāk ir, ir lielais jautājums ar iesaisti, nu, nu, kā tad mēs viņu šeit ar domas lēmumu iebetonēsim šobrīd. Un arī prioritārais plāns tieši tajā pašā izpratnē, arī tur mums nav paredzēts šeit neko ieguldīt. Ja nav nekādu jaunas domas vai informācija parādījusies, tad, tad es uzreiz saku, šajā brīdī atbalstīt šādu nevar. Šādas te grozījums par to, ka pašvaldība faktiski paredz, ka viņi var iztikt bez aizņēmuma. Līdz brīdim, kamēr mēs nebūsim pārliecināti, ka mēs tiešām varam iztikt šo projektu realizējot bez aizņēmuma. Ja līdz domas sēdē mums šī pārliecība ir viennozīmīga un skaidra, tad būs savādāk, bet šobrīd neatbalstu.
Labi, paldies. Andis Astrātavs, lūdzu.
Man pie šo pašu, ko Aldis tikko diskutēja, jautājums arī droši vien uz domas sēdi, pie, lai būtu skaidrs. Pie šādas, kā lai pasaka, jautājuma interpretācijas, ka mums ir jāparedz priekšfinansējums no pašvaldības gada budžeta līdzekļiem, ja netiks piešķirts aizdevums projekta realizēšanai, droši vien Finanšu departamentu kāds pārstāvs varētu atbildēt, kā faktiski apstiprinot šādu domas lēmumu tiks plānot 25. Gada budžets. Pirmais variants. Budžetā visa priekšfinansējumam un līdzfinansējumam nepieciešamā summa tiks plānot no pašvaldības budžeta līdzekļiem, vai tomēr tiks plānots, kā priekšfinansējumam būs aizņēmums. Divi varianti ir. Manā skatījumā budžetu 25. Gadam var plānot abijādi. Var plānot tā, it kā šāda punkta nemaz nav, paredzot uzreiz aizņēmumu. Ja aizņēmumu saņemt nav iespējams, tad tādā situācijā ir divas iespējas. Ir vajadzīgi vai no budžeta grozījumu, vai no domas lēmumus par šī lēmuma atcelšanu, jo viņi nav iespējams izpildīt. Jautājums ir, kā plānots ir plānot 25. Gada budžetu.
Ir mums kāds no finanšu nodaļas uz domas sēdi? Tad uz domas sēdi no finanšu nodaļas lūdzu pievērst uzmanību finanšu departamentas atvainojas.
Jā, sveicināti.
Jekaterina dzirdēja, ja, ko mēs gribam dzirdēt?
Jā, es esmu pieslēgusies, bet es kaut kā redzu, ka problēmas laikam ir sakarījā.
Labi, labi, to uz domas sēdi, tad mēs šo jautājumu gribēsim dzirdēt. Paldies.
Jā, paldies.
Vai kolēģiem Andis Astrātavs?
Vēl viens jautājums. Es no ziņojuma īsti nesapratu par pirmo punktu. Mums ir mainījušās plānotās attiecināmās izmaksas attiecībā pret jau esošo domas lēmumu.
Nē, attiecināmās izmaksas nav mainījušās, bet šī bija atkal prasība no cepas, ka lemjošai daļai ir jābūt kopējai summai projektu izmaksām. Jo līdz iepriekšējā domas lēmumā mums nebija uzrādīta kopējā summa.
Jā, Un neatiecināmās izmaksas mums šeit nebija plānotas.
Nav neatiecināmās izmaksas.
Skaidrs. Paldies.
Labi, paldies. Vai kolēģiem vēl ir jautājumi? Ja šobrīd nav, tad uzsākam balsošanu par šo jautājumu. Kas? Opa! Kā es to dabūju gatavu? Labi, tad kolēģi tā apturēt es nevaru. Ko tad es tev varu izdarīt? Ar roku jābalso viss?
Nu, tas būs ar roku, ar otrs, bet te jāpakaļ uz to. Otrs būs jābalso ar roku.
Šitas?
Jā.
Ar roku?
Nē, šito varēs sistēmā, bet tas...
Nevarēs palaid astot.
Tas nekas. Varēs ar paiet apakaļ.
Palaid septīt.
Tev vajadzēja pagaidīt, lai šitam iziet tas laiks, un tad būs
jābalso.
Jā. Tu jau nogalso.
Es jau pats arī nogalsojam, jau mēs.
Nu jā, un tagad tā jāpakaļ uz septīto. Un tāpēc šito tu varēs, bet tas būs jābalso roku.
Spārķē ir viena jautājuma. To līdz, kolēģi, man liela pirkstu vienkārši te netrāpīja pa klaviatūru. Tā, tad uzsākam balsošanu par septīto darba kārtības jautājumu, par kuru mēs tikko runājam. Tā, skatos, viss ir nobalsojuši klātesošo slēdzu balsojumu. Ar septiņām balsīm par, diviem atturoties, vienam nepiedaloties, lēmums tiek virzīts tālāk uz domes sēdi. Paldies, kolēģi! Mēs virzamies pie dienas kārtības 8. Jautājumu par Talsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastru numuru 88370030221 nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā. Lūdzu, Inga Ramaškā ziņos mums.
Jā, labdien! Ir saņemts Latvijas valsts mežu iesniegums saistībā ar lūgumu nodot bez atlīdzības zemkopības ministrijai lēmumā norādīto nekustamo īpašumu. Tātad nekustamais īpašums ar nosaukumu Kungu ceļš ar kopējo platību 2418 kvadrātmetri, kas atrodas Ārlavas pagastā. Tātad nodot bez atlīdzības šo te īpašumu zemkopības ministrijā. Noteikt lēmumā nolemjošajā daļā ir noteikt arī pienākumu zemkopības ministrijā šo nekustamo īpašumu nodot atpakaļ pašvaldībai, ja tas netiek izmantots norādītajā funkcijā. Kā arī saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem 87. Šim lēmumu projektam arī pievienot ir izziņa par ilgtermiņa ieguldījumu uzskaiti, kas ir lēmuma projekta pielikumā. Paldies!
Paldies par ziņojumu. Kolēģiem ir jautājumi par šo? Ja jautājumu nav, tad es lūkšu balsot ar rokām. Kurš lūdzu par? Visiem klātesošajiem balsojot par, lēmums ir pieņemts un tiek virzīts tālāk uz domas sēdi. Tā, nākošais dienas kārtības jautājums ir līdzīgs. 9. Par Talsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastru numuru 88882010027 nodošana bez atlīdzības valsts īpašumā. Šeit mums kolēģi vajadzīgs ziņojums ir. Ja tas ir līdzīgs jautājums. Nu, tad, lai būtu balss ziņojums, lūdzu, Inga.
Jā, īsa. Arī šeit ir saņemts iesniegums no Latvijas valsts mežiem ar lūgumu nodot bez atlīdzības šo te lēmumā norādīto nekustamo īpašumu meņu dāmas, kas atrodas Rojas pagastā. Arī šeit ir nododam zemkopības ministrijā, kā arī noteikti pienākums zemkopības ministrijā šo īpašumu nodot atpakaļ pašvaldībā, ja viņš netiek izmantots lēmumu norādītajam mērķim, kā arī lēmumu projektam pievienots pielikums atbilstoši ministra kabineta noteikumam 87. Izziņa par ilgtermiņa ieguldījumu uzskaiti. Paldies!
Paldies! Kolēģiem jautājumi? Ja jautājumi nav, uzsākam balsošanu. Tā, visiem klātesošajiem es skatos, ir izdevies nobalsot, slēdz balsojumu. Ar 9 balsīm par lēmums tiek virzīts tālāk uz domas sēdi. Paldies! Nākošais dienas kārtības jautājums numuru 10 par Talsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastru numuru 88820100320 nodošana bez atlīdzības valsts īpašumā. Arī ziņo lūdzu Inga Romaško.
Jā, arī šeit ir saņemts iesniegums no Latvijas valsts mežiem, kuriem tiek lūk, kuri lūdzu nodot bez atlīdzības valstī zemkopības ministrijai. Lēmā norādīto nekustamā īpašuma bezmeru ceļš 2 Rojas pagastā. Tātad lēmu nolemjošajā daļā ir nodot bez atlīdzības zemkopības ministrijā ir lēmā norādīto nekustamā īpašuma, kā arī noteikts pienākums nodot ministrijā atpakaļ šo te nekustamā īpašuma pašvaldībai, ka tas vairs netiek izmantots šai te darbībai. Kā arī saskaņā ar ministra kabineta noteikumu 87 ir pievienotas lēmumā pielikumā tīta izziņa par ilgtermiņa ieguldījumā uzskaiti. Paldies!
Paldies, Inga! Kolēģiem jautājumi? Ja jautājumi nav, priekšlikumu arī nav izskatos, uzsākam balsošanu. Jūzefa? Tā, visiem klātesošiem skatos ir izdevies nobalsot slēdzu. Ar 9 balsīm par lēmums ir pieņemts un tiek virzīts tālāk uz domas sēdi. Tā, dienas kārtības 11. Jautājums par Talsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastru numuru 88820100321 nodošana bez atlīdzības valsts īpašumā. Un šeit mums arī ziņo Inga Romaško. Lūdzu, Inga.
Ir saņemts Latvijas valsts meža iesniegums ar lūgumu nodot zemkopības ministrijā lēmumā norādīto nekustamā īpašumu ar nosaukumu ratnieku ceļš, kas atrodas Rojas pagastā. Īpašums sastāv no divām zemes vienībām. Lēmumu nolēmjošajā daļā ir noteikts nodot bez atlīdzības zemkopības ministrijā šo te nekustamo īpašumu, kā arī noteikts pienākums ministrijā nodot pašvaldībai atpakaļ šo nekustamo īpašumu, tas tiek netiek vairs izmantots attiecīgai noteiktai darbībai, kā arī ir lēmu projektā pievienots pielikums atbilstoši ministra kabineta noteikumiem 87 izziņa par ilgtermiņa ieguldījumu uzskaiti. Paldies!
Paldies, Inga! Kolēģiem jautājumi? Priekšlikumi? Nav, uzsākam balsošanu. Skatos klātesošie nobalsoši, slēdzu balsojumu. Ar 9 balsīm par lēmums ir pieņemts un tiek virzīts tālāk uz domas sēdi. Nākošais dienas kārtības jautājums numur 12 par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un zemes nodošanu īpašumā par maksu uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 88010110022. Un arī mums ziņos Inga Romaško. Lūdzu, Inga.
Jā, pašvaldība ir saņēmusi pilnvarotās personas iesniegumu ar lūgumu pieņemt pašvaldībai lēmumu par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un zemi, kas atrodas Talsos draudzības ielā 46, piešķiršana īpašumā par samaksu. Tātad lēmumā projektā konstatējošā daļā ir minēti šie te fakti, uz kuru pamatu īpašums tiek atjaunots lēmumā norādītajai personai. Tātad ar Talsu novada pilsēt Talsu novada Talsu pilsētas zemes komisijas lēmumu 13. gada 26. decembra atzinumu 19. Atzinums par īpašumu tiesību atjaunošanu uz nekustamo īpašumu daļu, kurā noteikts, kad atzīts īpašumu tiesības kā bijušā zemes īpašnieka mantiniekam uz lēmumā norādīto zemi, kas atrodas draudzības ielā 46, tiek atjaunotas atzītas īpašuma tiesības uz 30-72 domājumām daļām no zemes vienības. Tā arī lēmumā minētajai personai ir tiesības šo zemi, daļu no šī īpašuma zemes, tātad 472. Domājumās daļas iegūt īpašumā par samaksu. Līdz ar to, ņemot vērā minēto, šī zemes vienība, šis iesnieguma iesniedzējs arī ir kadastrāli uzmērījis, līdz ar to ir noteikta, un kad Valsts zemes dienestā reģistrēta šīs te zemes vienības platība, kas sastāv 4999 kvadrātmetrus, kadastra informācijā sistēmā ir reģistrēta šo te zemes vienībai lietošanas mērķis, ka tā ir vienstāvu un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūves teritorija. Tā, uz šīs te zemes vienības, tas, ka ar Valsts zemes dienestā datiem, uz šīs zemes vienības ir reģistrēta viena ēka ar nosaukumu. Kantoris noliktava, kurā kadastra reģistrā ir reģistrētas divas personas kā tiesiskie valdītāji ar konkrētām domājumām daļām. Nu, pamatojoties uz likumu par zemes reformu pabeigšanu pilsētās 5. pantu 3. daļu, kas nosaka, ka lēmums par īpašumu tiesību atjaunošanu pilsētā pieņem pašvaldības domi, līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts un pamatojoties uz Valsts zemes dienas iznākto zemes komisijas lietu attiecībā par draudzības ielu 46, kurā ir visi šie te dokumenti par īpašumu tiesību atjaunošanu, pierādošie dokumenti par īpašumu tiesību atjaunošanu, ir sagatavots šis te lēmuma projekts, kurā ir noteikts atjaunot iesniegumā minētajai personai īpašumu tiesības uz zemi 30.72 domājumās daļas draudzības ielā 46, ar kopējo platību 4999, kā arī šai personai, iesnieguma iesniedzēja personai, nodot īpašumā par maksu daļu no šī te īpašuma 472. Domājumās daļas un noteikt maksu par zemi šai 472. Domājumām daļām ir 664,11 € vai 16,67 € privatizācijas sertifikāti. Nu, tas man pagaidām viss. Paldies. Varbūt ir kādi jautājumi.
Paldies. Dainis Karols.
Tad redz lūk paplašināšanai. Sertifikācijas, privatizācijas sertifikāti, uz kādu cenu viņi ir ņemti? Viņi uz iepirkumu vai uz pārdošanas cenu?
Es varu šo brīdī. Nē, bet sertifikāti nominālo vērtību, kas ir 39,84 €.
Un tā ir obligāta prasība, ņemot vērā,
ja ir noteikti maksas? Jā, tas ir noteikts atbilstoši, ka no pieņem lēmumu attiecībā lēmums par īpašumu par samaksu. Tā ir sertifikāta nominālā vērtība.
Jā, nominālā vērtība vai ir īpašniekam vai principā pretendentam vai jāpliecina, ka viņam tāda privatizācijas sertifikāta vai viņš viņus var iepirkt?
Viņš var iepirkt, viņš arī var šo te samaksu veikt arī naudas izteiksmi. Bet tas ir caur banku altumu.
Nē, noteikti, ka iepirkuma cenu sertifikātam ir krietni zemāk par viņu nominālu vērtību. Es domāju, ka tas ir,
To es nemāk komentēt. Šobrīd lēmums ir pieņemts un šī te vērtība noteikti sertifikāta nominālā vērtība.
Skaidrs. Labi, paldies.
Tas ir normatīvi akti, jā.
Daini viss, ja? Andis Astrātovs, ja? Lūdzu.
Labdien, Inga.
Labdien.
Atjaunot īpašumu tiesības, to es saprotu, bet nodot īpašumā par maksu 4,72 domājumās daļās, uz kādu pamatu tas notiek? Kurš nodod?
Jā.
Mēs nododam.
Tas ir atbilstoši, kā jau lēmumā minēts šajā atzinumā, ka šīm personām ir tiesības iegūt īpašumā par samaksu. Līdz ar to viņiem atjaunojumā domājumā daļa ir noteikta tāda, šīs te 30.72, bet tajā pašā laikā arī šīm personām ir atzinumā noteikts, ka viņām ir tiesības iegūt īpašumā par maksu. Un līdz ar to šis te lēmums, un viņiem arī šāda tiesība ir par šo maksu iegūt.
Jā, bet kur, Kuram tad tās daļas ir, kuras tad viņš pa maksu tagad iegūs?
4.72. domājamās.
Jā, jā, daudzumi es saprotu, bet kam viņas pieder? Kurš būs nodevējis?
Viņam jau jebkurā gadījumā kadastra reģistrā viņam viņas ir reģistrētas. Pie šobrīd kadastra reģistrā viņam viņas ir rezervētas. Pie īpašuma tiesību atjaunošana ir 30 domājamās daļas, īpašuma samaksas 4 domājamās daļas.
A, viņam jau viņas
valsts ir... Valsts nodod. Pašvaldība šajā gadījumā neko pārdod, neko atņem. Šobrīd tā ir zemes reformas pabeigšana pilsētā. Ja viņam atzimināja noteikts, ka
viņam maks...
kaut kādu daļu tiek atjaunota, tad kā, un arī atzinumāja minēts, kādu daļu viņš var iegūt īpašumā par samaksu.
Un tā daļa bija noteikti tās 4 daļas?
Jā, jā, jā.
Un to maksu saņem valsts?
Šo maksu viņš maksā altumā, jā, jā. Tā nav pašvaldības zem, ka viņš no pašvaldības kaut ko izpērk, nē.
Skaidrs, un bet lēmumu pieņēmēji esam mēs galīgā.
Jā, nu attiecībā pēc zemes reformas šo te likumu par zemes reformu pabeigšanu pilsētās 5. Pantu, pilsētās pieņem šos lēmumus pašvaldības dome attiecīgi, ja, piemēram, šāds lēmums būtu, šis īpašums būtu atrastos ārpus pilsētas teritorijas, tātad lauku teritorijā, tad šādu lēmumus pieņem valsts zemes dienests.
Un īpašums sastāvs ir tikai zeme, tā ēka tur nav?
Šobrīd mēs runājam tikai par zemi, jā, jā.
Bet zemes grāmatā...
Lēmums ir tikai par zemi.
Zemes grāmatā kopējais īpašums sastāvs ir zeme ar ēku, ir vienā zemes grāmatā, jeb katram ir sava zemes grāmata?
Šobrīd īpašums nav reģistrēts zemes grāmatā. Šis ir gala lēmums, lai šīta persona varētu nostiprināt īpašumu tiesību zemes grāmatā. Tātad šis ir gala
par savu daļu?
Par šo domājamo daļu, jā, jā. Viņš varēs nostiprināt īpašumu tiesības tikai par šīm domājamām daļām.
Un tikai par zemi?
Un tikai par zemi.
Un kas notiek ar palikušajām daļām, tās karājās gaisā vēl?
Jā, līdz brīdim, kad ieradīsies vēl kādas citas personas, kurām ir šīs te atjaunošanās atzinums par īpašumu tiesību atjaunošanu, viņi tā brīdī var vērsties ar lūgumu atjaunot viņiem īpašumu tiesības.
Un kāda būs, ja šis iesniedzējs izdarīs visu līdz galam, atjaunos šīs īpašumu tiesības uz zemes daļu, kur viņam piederēs vairāk pa 50% no zemes, vai viņam ir arī kaut kāda saistība, vai saistībās attiecībā uz to būvu, kas tur atrodas virsū uz tās zemes?
Es nevaru komentēt, es nezinu, kāda ir, viņiem ir rīcība esoša īpašuma tiesība attiecībā uz ēku. Kad es te reģistrā oficiālā reģistrā, es redzu, ka uz šīs te būvas ir reģistrēta divas personas.
Bet tu nevar pateikt, vai šī ir viena no tām?
Tās. Ir viena no tām, bet daļā. Domājamā daļā.
Bet domājamā daļā, tāpat kā uz zemi, ja?
Jā.
Un vai šai personai būs arī kādi pienākumi attiecībā uz to būvi un zemi līdz ar to nākotnē?
Kaut kādā domājamā daļā, jebkurā gadījumā viņam ir pienākumi.
Skaidrs, paldies.
Paldies, Aldis Pinkens.
Daļu Andis pavaicāja, daļu es no atbildes sapratu, bet daļu es droši vien pārprasīšu vēlreiz. Tātad uz šo tā ēku ir divi īpašnieki, no kuriem viens ir tas, kurš iegūs arī daļu uz zemes. Ja?
Uh-huh. Jā?
Vienādās domājumās daļās tā ēka ir?
Nē.
Nā, dažādās daļās. Un tātad šobrīd sanāk, ka mēs atradīsim zemē 30-72 daļām īpašnieks būs, un tās pārējās 42-72 joprojām tā kā sanāk bez tā kopīpašnieka.
Jā, ir citas personas.
ir cits persons, kurš vienkārši nevēlas iegūt sev īpašumā šo te īpašumu. Tā sanāk, ja? Jo, ja mēs zinām, domājam ar daļu daudzumu, tad...
Vai nu šīs personas, vai viņu pārstāvi, vai iespējams arī viņu mantinieki, vai kas cits, kas pārstāv šīs te personas, kuras var iegūt īpašumā par uz atjaunošanu.
Jā, un tās domājumās daļas, tā, tad es pareizi viņus rēķinu, ka tad tie šobrīd šī pirmā reize, kad zemē parādās vismaz daļējas īpašnieks.
Jā.
Uz viņu šajā brīdī,
kad... Jā, pēc būtīgi, pēc dokumentiem, kas apliecina šo te tiesību iegūt īpašu, kas iegūst tiesību uz atjaunošanu un īpašumā par makstu. Mm-hmm. To te viņam atzinumā minētā šīs te domājumās daļas.
Jā, tā tad šobrīd pirmā reize ir, kad zemē parādās īpašnieks. Ko kāds nozīmē? Arī, tas nozīmē, ka arī nekas īpašuma nodoklis līdz šim mums netika maksāts par šo zemi.
Attiecīgi šī te persona ir...
Persona? Nē, persona tikai tagad dabūs īpašumu.
Jā, nē. Attiecībā nekustamā īpašumā nodoklis tiek rēķināts arī šai te personai, ņemot vērā, ka viņa ir mantojusi šo te tiesību, atjaunošanas tiesību, viņa ir mantojusi, līdz ar to viņai ir saistoši arī šis te nekustamā īpašuma nodokļa aprēķins.
Pat tad, ja viņš nav īpašnieks?
Jā. Pat tad, ja viņš... ka viņš jau nav savas īpašuma tiesības reģistrējis zemes grāmatā, ja atbilstoši likumā par nekustamā īpašuma nodokli, viņš nodokļu maksātājs ir vai nu lietotājs, tiesiskais valdītājs vai īpašnieks.
Un viņš bija lietotājs,
jo nekustamā īpašuma maksā ne tikai tie, kas ir zemes grāmatā reģistrēti.
Viņš bija
nekustamā īpašuma nodokļu lietotāji vai tiesiskie valdītāji.
Viņš bija līdz šim šīs zemes to lietotājs.
Tiesiskais valdītājs.
Un valdītājs.
Ņemot vērā uz mantojuma apliecību, jā.
Nevis to, ka viņam pieder māja, bet to, ka viņam ir mantojums tā zeme.
Ka viņam ir zeme, jā.
Un kā tas sanāk šobrīd? Skaidrs, es sapratu, jā, pārēji arī viņi savās daļās turpina, nu, teiksim, tiesiski valda, bet nav īpašnieki, arī tās pārējās 4202. Tā tiek pārvaldīts,
jā.
Labi, un zinot šo te īpašumu un viņa, nu, kā saka, pašvaldības nepatika pret to, kā viņš izskatās, mums kaut kas mainās šajā situācijā, mums ir kāds lielāks tiesības iegūt viņu sakārtotā veidā vai...
Nu, mēs iegūstam kā pašvaldība reālu kādu vienu no kopu īpašniekiem, kam vienkārši var lūgt un šo te īpašumu sakārtot atbilstoši viņu rocībai un spējai, atbilstoši arī viņu domājumai daļai, bet jebkurā gadījumā šis īpašums ir jāskata. Arī pīpašuma sakārtošanas viss kā kopīpašums.
Ja, bet šobrīd, ja viņš tikai zemi iegūst, nu, kā saka,
jā,
legalizēja,
jā.
Bet mēs runājām par būvu.
Jo es pieļauju, ka nākotnē arī viņš sakārto šīs te ēkas, tavu piedarošo ēku domājamo daļu.
Nu, domājamās daļas jau nevar dabā nozīmēt, domājamās daļas jau ir, nu, virtuālas
daļas. Domājamā daļa ir domājamā daļa, jā, tā nav reālā.
Negribētu to saprast, vai no šī te, kad viņš iegūst gabaliņu zemes un cits nekas nemainās, mums kaut kā vieglāk palikt skatīties uz šo īpašnieku kā potenciālo atbildīgo par to, ka viņam īpašums ir degradēts un mums tas nepatīk. Vai tur?
Nu, katrā ziņā tas ir vairāk nekā, ka neviens nav sakārto šīs īpašuma tiesības. Tātad vairāk nekā puse šai te personai piedara šīs te īpašums.
Kāpēc vairāk kā puse? Es redzu 372.
Jā. 34, 72 domājumās daļas.
Bet tā ir tikai zeme? Tā jau nav ēka un ēka...
Tā ir tikai zeme, jā. Attiecībā par ēku. Šobrīd mēs runājam tikai par zemi. Ēka viņam katrā ziņā, tas ir cits process. Viņam jāpierāda šīs īpašuma tiesības attiecībā uz ēku un jāreģistrē zemes grāmatā.
Labi, un tā...
Tas ir bez pašvaldības jau iesaists attiecībā par ēku.
Varbūt kāds var pastāstīt, kas notiks, ko mēs darīsim 1. augustā, ja šobrīd mums ir īpašumam, vai nezinu, kurā datumā viņš reģistrēs to savu zemes grāmatu, kurā brīdī mēs ko darīsim no sava šīs te degradētās teritorijas sakārtošanas viedokļa.
No, iespējams, droši vien būvvalde arī var vērsties attiecībā pie šī te īpašnieka un mēģināt rast risinājumu pie šī te sakārtošanas.
Kā mēs varētu, šo nostabilizēt, šo te tēzi?
Šajā lēmumā nē?
Jā, saprotu, ka šajā nē, bet no, lai viņi nepaliktu tā, ka mēs Finanšu komitejā par to parunājām. Un tālāk mēs par to vairs neparunājām.
Tas ir droši vien tā kā būvvaldes un pašvaldības policijas.
Ne, nu, tas arī šobrīd ir būvvaldes un pašvaldības policijas uzdevums, bet es nu, gribu saprast, kas, ir, kas mainīsies mūsu spējā kaut ko uzlabot. Ja nekas, tad ar, nu, tā arī ir atbilde. Nu, ja nekas nemainās, tad viss ir tur, kur ir.
Nu, šeit šobrīd atbildes nebūs tev valdes, tā saprotu.
Ok.
Vai kolēģiem vēl ir jautājumi? Ja nav jautājumi, tad es uzsāku balsošanu. Tā, viss klātesošie ir nobalsojuši, slēdzu balsojumu. Ar 9 balsīm par, lēmums ir pieņemts un tiek virzīts tālāk uz domas sēdi. Tā, paldies, Inga. Tā, tad nākošais dienas kārtības jautājums mums ir numur 13 par saistošo noteikumu par atbalstu sportistiem un sporta komandām izdošanu. Un šeit mums ziņos Diāna Tabulēvits. Lūdzu, Diāna.
Jā, paldies. Pašvaldības likuma pārējais noteikums 6. pantu 2. teikums nosaka līdz jaunas esošā noteikuma spēkā stāšanās dienai, bet ilgāk kā līdz šī gada 30. jūlijam piemērojumu uz likumu par pašvaldībām normu pamat izdoties esošie noteikumi, cik tā tie nav pretrunā ar šo likumu. Minētais nozīmē, ka šī gada 30. jūnijā spēku zaudēja tausnot pašvaldības domes 22. gada 4. jūlijas esošie noteikumi numuru 16 par atbalstu sportistiem un sporta komandām. Lai turpinātu ar tausnot pašvaldības domas esošajiem noteikumiem noteikto kārtību atbalsta sniegšanai sportistiem un sporta komandām, tiek izdot tāda paša satura esošajie noteikumi, bet tiek noteikts to izdošanas cits izdošanas tiesiskais pamatojums. Un lēmuma projekts paredz izdot esošos noteikumus par atbalsta sportistiem un sporta komandām saskaņā ar pielikumu. Vienlaikus gribu teikt, ka šajo esošo noteikumu tūliņ korekti pateikšu. Noslēgumā jautājumos 61. un 62. punkts tiks izslēgti, jo gatavojot projektu bija paredzēts, ka viņi tiks virzīti jūnija mēnesī, bet diemžēl tā nesanāca. Tādējādi šie divi punkti ir palikuši, bet viņi tiks dzēsti, jo viņiem nav. Pēc būtības šie noteikumi zaudēšu spēku un šiem punktiem šeit no pamata vairs būt. Vienlaikus noslēguma jautājums pēc būtības kā sadaļu ārā neizslēgt, bet atstāt 61. Punktu, kur iespējams līdz domas sēdei tiks sniegs priekšlikums par to, kā varētu noformulēt teikumu par finansējumu piešķiršanu, kas attiecās uz transporta izdevumiem. Respektīvi, saistošie noteikumi paredz 100% apmērā sekt sportistiem licences apmaksu un dalības maksu, savukārt, kas attiecās uz transporta izdevumiem, kurus vienlaikus var aizvietot ar izmitināšanas izdevumiem, noteikti šo te ierobežojumu. Nu, kā piemēram, šobrīd ir noteikts, ka par transporta izdevumu tiek sekts 50% apmērā, bet piemēram ne vairāk kā 300 eiro. Ņemot vairāk, ka budžets ir samazinājies un lai saprastu, lai pietiktu arī visiem, kas vēlas vai ir iesnieguši savus pieteikumus, respektīvi šobrīd tiek apsvērts vai samazināt procentus vai, nu, un summu principā. Šo jautājumu izrunās līdz domas sēdei sporta komisijā un noteikti es sniegšu tad vai sporta komisijas priekšsēdētājs vai arī dzenēs iesniegšu priekšlikumu, kā tiktu noformulēt šis noslēguma jautājums 61. Punkts attiecībā par šiem te izdevumiem. Paldies.
Paldies, Diana. Kolēģiem jautājumi. Dainis Karols.
Paldies, Diana, par sniegto informāciju saistībā arī par sporta komisiju, ka viņi vēl precizēs minēto punktu, bet man ir par publisku apspriešanu, kad ir plānots vai šie saistošie noteikumi izsludināts.
Bija izsludināti, jā, lēmumu projektu. Tā ir minēts no šī gada 13. Jūnija līdz 27. jūnijam.
Un priekšlikumi bija
tādi? Netika saņemti.
Paldies.
Aldis Pinkens.
Jā, man par to jaunu minēto informāciju par noslēgumu jautājumu. To, ka tur tas spēkā, spēka zaudēšanas brīdis, tas ir pagājis un tas nebūtu jāpieņem, tas skaidrs. Bet tieši par to minēto stāstu par kaut kādiem nu, tā kā izņēmuma gadījumiem vai kaut ko tam līdzīgi. Nu, man pēc tās struktūras neizskatās, ka tas ir noslēguma noteikums. Jā, vien tas nav kaut kāds termiņa ierobežojums konkrēts kaut kādam no punktiem. Mēs tā stāstu, es varēju uztvert, ka tur ir vesela nu, tāda zināma schēma, pēc kādas būtu domāts
atbalstīt šo. Šobrīd ir tā, ka minētie saistošie noteikumi projekts paredz 100% apmērā kompensēt licences, izmaksas un dalības maksu. 100% apmērā.
Jā.
Vienlaikus ir atrunāts, ka ne vairāk kā līdz 50%, bet ne vairāk kā. Un šajos saistošos noteikumos ir atrunāts, kādos gadījumos pašvaldība piešķir kādas summas par izmitināšanu, protams, veicot izvērtēšanu. Tā, lai es korektāk.
Jā.
Un, piemēram, tās summas atšķirās no 150 līdz par 12 tūkstošiem eiro, bet tas ir pie noteiktiem, tā ir individuāla, tas ir amatieris vai tas ir profesionāls sports, un no tā arī atšķirātās summas. Un tā doma ir tāda visā tekstā, visur, kur ir runa par šiem te 50% un nosakot summu nevairāk kā, nu, lūk, pieņemsim 51,2 dalības maksu un licences 100% apmērā, transporta izdevē sekšanē 50% apmērā, kopā nevairāk kā 3000 eiro kalendārajā gadā.
3000 eiro.
Jā, un tā doma ir šos transporta izdevumu sekšanas 50% apmērā noteikt citu procentu apmēru un tieši tāpat arī noteikt citu. Pieņemsim tos 3000 sarītais skaitā mazināt uz mazāku summu, saprotot, ka budžets vairs nav tik daudz, un lai mēs varētu apmierināt vairāk iesniedzēju lūgumus.
Mērķi es nojaušu, saprotu, izprotu un tā tālāk. Es runāju par to, ka tas īsti neatbilst informācijai, ko raksta noslēgumā šajā te sadaļā. Tur var ielikt laika, termiņa ierobežojumi, piemēram, kaut kam vai kaut kādu piemērošanu, bet ja jūs sakāt, ka mēs zinām precīzi punktu, pies 1.2 punktā, kurā mēs gribam iekļaut citas ziņas, tad to jau nedara noslēguma noteikumu, nobeigam noteikumus. To mēs
man
darām.
Tā doma bija noteikt, nu, protams, tas būs ne jau mans vienpersoniskas lēmums, bet noteikt to ierobežojumu par samazinātu procentu vai summu līdz šī gada, 31. decembrim.
Labi, tātad tas...
Un es noteikti to punktu gribētu definēt tā, ka noteikti gan to termiņu, gan arī dzen atrunāt, par kuru punktu uzskaitījumi ir runa, ka konkrēti tādos punktos līdz tādam termiņam tiek noteikts tāds un tāds procentu apmērs.
Tad drus savādāk. Es biju sapratis, ka mēs tagad apmēram katrā nodaļā izņemsim ārā tur tos punktus un atsevišķi vēl teiksim, ka to punktu uzreiz mazinām.
Tā doma bija, tas vai akceptēs, tas ir, jā.
Terminētu tātad ierobežojumu, kāda punkta darbībai vai kaut kāda samazināšana. Jā, tad ir skaidrs, bet es teikšu tā, ja to punktu ir pārāk daudz, tad iespējams ir liederīgāk viņas labot uzreiz pašā punktā.
Nu, nevis... laikam kādi 10. Bet, nu jā.
Un šī ir tā doma, kam būtu jāiziet caur sporta komisiju, lai saskaņotu tos ierobežojumus?
Droši vien vairāk.
Sporta komisija pati ir atzinusi to, ka viņi cits nekas nav grozāms šajos noteikumos.
Šobrīd ar sporta komisijā nav izskatīts šis te jautājums. Viņš vienkārši steidzamības kārtā, pat cik ir zaudējis spēku un iespējams, ka būs jau tūliņ nākamie augustā, es saprotu, nākamie prasējumi, tādēļ ir ļoti svarīgi viņu virzīt uz priekšu. Vienlaikus ir sazinājāmies ar sporta komisiju, kur
Tas, ko es gribētu teikt.
Viņiem ir informācija, jā, un viņi tā kā aprunās, izrunās.
Uz domas sēdi tam lēmu projektam būtu jābūt, ja tie grozījumi tiešām ir tādi, nu, kad tas nav viens teikums vai viens punkts izņemts ārā, nu, tad es tomēr aicinātu.
Es nebiju domājis punktu ņemt ārā, es biju domājis noteikti konkrētiem punktiem noteikti.
Jūs ņemsiet ārā punktu par tevi, par tu spēkā stāšanos.
Tos divus, jā.
Jā. Un par to ir runa, ja tos izņem ārā, nav jautājumi, bet ja tur būtu, nu, tieksim, pietiekam mainās saturs par to, kāds ir naudas summas un termiņu, vēl kaut kas tam līdzīgs, tomēr es aicinātu līdz pirmdienai, kad lēmumu, kad domas sēdi izsludinā šo te arī censties nodot ieraudzīšanai. Es īsti nevaru, es zinu, ka laiks nav daudz.
Bet... Es ne par laiku, es vienkārši mēģinu saprast to ideju šobrīd.
Šobrīd mums ir jābalso par to, kas mums ir iedots. Vienīgais, ko es...
Jā, protams, es vienkārši domāju, vai katrā punktā noteikti terminēt, līdz kuram piemērojams. Bet, okay, labi, es tikšu galā.
Jā, nu, īsti nav saprotam doma, jo ne doma ir saprotam, nav saprotams tas mērķis, ko mēs gribam sasniegt. Man bija arī otrs jautājums, vai pirms ar šo skaidrojumu uzzināju, vai mums... Vai mēs esam paskatījušies, vai mēs šais saistošajos nemainām šīs te atbalsta intensitāti vai apjomu, ja? Bet nu, tad es saprotu, ka mēs jau saprotam, ka mēs varam viņu mainīt un vajag viņu mainīt samazināšanas virzienā, lai budžeti ietaupītu, ka tas jautājums būtībā ir jau atbildēts. Nu, vienīgais gribētos tiešām saprast, jā, kā to var izdarīt un jā, labi, skaidrs. Bet tad noslēguma jautājumu šobrīd būtībā mēs tos esošos punktus,
Tie divi tiek dzēsti, jā, 61, 62, Dzēšana. Šādā redakcijā viņi noteikti nav.
Un kas tur ir ar to pabeigšanu? Mums nav tādu finansējumu saistību, kas būtu jāpabeidz pēc vecā. Nu, 62. Punkts saka.
Es saprotu, ja es pareizi saprotu, no aprīļa mēnesi ir bijuši iesniegumi, kur komisija nav pieņēmusi lēmumus.
Bet mēs neesam viņus izskatījuši, mēs neesam saslēguši līgumus, tad saistības uzņēmušies, jā, mēs neesam, mums nav jāpabeidz, mums jāsāk no jauna.
Mēs sākam ar jaunu bildi, ar jauniem saistošiem noteikumiem, vērtējiem, skatam un piešķiram.
Un iepriekšējie visi piešķīrumi vai tie finansējumi, tie visi ir nobeigušies? Un...
Es ceru.
Jo, šīs punktus to būtu paredzēts, ja kaut viens ir. Labi, paldies.
To es noskaidrošu. Paldies. Jā,
paldies, Jūzefa Kļava, pēc tam Dainis Karols.
Tā, jautājums tāds. Par kādu summu mēs šeit kopumā runājam, ja jums ir informācija?
Jā, šim gadam kopējais budžets bija 28, sākot nebija 28, tad bija nogrozījusi 28, šobrīd atlikums ir 14 675 eiro.
Jā, tā tas ir viens, un otra tāda, nu, ne replika, sauc kā gribi, būtībā grūta dzīve novadam būs arī 25. un 26. Gadā. Un ja jūs iesiet uz šo te sporta komisiju, iespējams, tur ņemsiet dalību vai kādā veidā, tad, ka zināmi ierobežojumi būtu vajadzīgi jau arī paredzēt uz priekšu. Jo ar to vien, nu kā teikt, jūs jau pati saprotat, ja, baņemot vien šo te atmaksājumu aizņēmumu daļu, kas mums ir pieskaitot kredīta procents, tas vien jau novadām pieaug turpat par 2 miljoniem gadā, tieši šajos divos gados, 25. un 26. Gadā, un tādēļ vien tos ierobežojumus, tā kā jūs teicāt, manuprāt, būtu jāliek nevien līdz šī gada beigām, bet arī turpmākajos divos gados, jo, lai nelolo cerības, jo tur es tik skatos, nu, īpaši sporta skolai, tur visu laiku uz budžeta komisiju ir dažādi iesniegumi, tu, man liekas, ka tur ir tur kaut kādā veidā Nu, tas uz jums tieši neattiec, bet viņš būtu, tie jautājumi tur būtu daudz dziļāk jāizspēta, gan par sporta veidu atbalstu, gan par, nu, tur tādi mūžīgi kaut kādi uzņēmumi līgumi ir vajadzīgi sportistiem un trašu kopējiem. Nu, manuprāt, ka tur ir kaut kāda, viņi, nu, kā teikt, pārāk liela tur brīvība pēc manuprāta, ja, paldies. Kas tērē lielu naudu.
Jā, paldies, Jozefa. Dainis Karols, lūdzu.
Jā, tā kā Jozefs kundze jau minēja, ka sportistiem jā, patiesībā jā, ir tas samazinājums diezgan liels šajā gadā, bet noprecizēt to ar cerībā nedzīvot 2025. 2026. Un es ceru, ka sporta komisija arī šo jautājumu izrunās. Un man būtu šī sakarā lūkums tieši pa sesto punktu, kur ir par kategorijām piešķirtās proporcijas uz domas sagatavot, kā tas tiek ievērots, jo šie saistošie noteikumi paredz pārdalu saistībā ar kategorijām, kā tas ir būtajā brīdī, kā tas izpildās, tas ir 10%, 60%, 10% individuāliem sportistiem un tieši no piešķirtā budžeta līdzekļa daudzumu, kā tiek ievērot šie procenti pa proporcijām, kas ir minēts 6. Punktā.
Labi, paldies. Kolēģiem vēl ir jautājumi? Ja jautājumu nav, ir? Priekšlikums ir? Ierakstīts, es neredzu. Mutisks?
Mutisks priekšlikums, jā.
Labi, lai iet mutisks priekšlikums.
Par šo te arī, par Jozefs minēto to periodu vai termiņu, kad tas ir jādara. Droši vien, ka jāsecina, ka vieglāk ir izteikt to noslēgumu jautājumu kaut kādā redakcijā par termiņu ierobežam, tad uzreiz viņu likt tiešām reāli garāku, lai novembrī mums nebūtu atkal jāgroza un jāpavēl garumā. Atcelt mēs viņu varēsim pietiekami ātru vajadzības gadījumā. Un savukārt, ja tiek secināts, ka vieglāk ir tomēr grozīt katru punktu atsevišķu, tad, protams, tas jautājums ir noņemts līdz brīdim, kamēr mums nav skaidrs, finansējums, viņš ir tāds, kāds viņš ir, un tad mēs viņu grozām ceļot uz augšu. Vienkārši tā, lai nav ik pa 4 mēnešiem jāver vaļā saistoši noteikumi, lai pavilkt ierobežojumu vienu gadu uz priekšu.
Ņemot vērā periodu, manuprāt, vienkāršāk būs nokuriģēt katru punktu, jā, tieši tā.
Labi, paldies par priekšlikumiem. Vai vēl ir kādi jautājumi priekšlikumi? Ja nav, tad mēs uzsākam balsošanu par šo jautājumu. Andi, tu nav? Ir. Skatos klātesošai nobalsojuši, slēdzu balsošanu. Visiem klātesošajiem balsojot par jautājums pieņemts un virzīts tālāk uz domas sēdi. Paldies, kolēģi. Tā nākošais dienas kārtības jautājums, vai mēs paspēsim 8 minūtēs? Tāds ir jautājums. Tad droši vien, kad es izsludināšu pārtraukumu un atsāksim pēc domas sēdi, jo domas sēdi ir vienos, un pēc domas sēdes atsāksim Finanšu komitejas atlikušos divus lemjošos jautājumus un vienu informatīvo jautājumu, jo jautājums pa kapsētām aizņems kādu laiku, lai mēs paspētu tomēr un darbinieki paspētu pusdienās, tad es izsludinu pārtraukumu. Un sēde atsāksies pēc domas sēdes beigām. Ja domas sēde beigsies 5, tad Finanšu komiteja turpināsies citrīt. Labi, kolēģi, paldies par dienas pirmo cēlienu un labu apetīti un tiekamies vienos domas sēdē un pēc tam turpinām, ja būs iespēja Finanšu komiteja. Paldies!